Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Marka, 10. Nodaļā. Viņi bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie bija apjukuši un baiļodamies viņam sekoja. Viņš atkal ņēma pie sevis tos 12 un sāka viņiem stāstīt, kas ar viņu notiks. Redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi, un cilvēka dēlu nodos virspriesteriem un rakstu mācītājiem. Un tie viņi notiesās uz nāvi un nodos viņu pagāniem. Un tie viņi apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs viņu. Un pēc trim dienām viņš augšām celsies. Jēkabs un Jānis, Zebedēja dēli, piegāja pie viņa un teica, skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. Viņš tiem jautāja, ko jūs gribat, lai es jums daru? Un tie sacīja, dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru? Vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Un tie viņam sacīja, mēs varam. Bet Jēzus tiem teica, to biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet. Un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Un, kad tie 10 to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni. Un viņas bija aicinājis, Jēzus tiem sacīja. Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež. Un viņu varenie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu vergs. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu mūs esi licis tā lielā, noslēpumu priekšā, kas ir Kristus krusta ciešanās un tajā žēlastībā, ko viņš savai draudzei ar to ir izcīnījis, devis, un kas mūs glābi arī šodien. Dod mums savas dāvanas, ka tās mūs apgaismo, ka tās mūs dara gudrus, svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs redzam kādu neparasto ainu. Jēzus iet pa priekšu, vaigu, darīs cietu kā krams. Bet viņa mācekļi apjukuši, izbijušies, neziņā, seko viņam. Un tad Jēzus aptur šo gājienu un sāk mācekļiem stāstīt, kur viņš iet, kas ar viņu notiks. Un neko nesaka, kas notiks ar mācekļiem. runā tikai par sevi. Viņš saka, redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi. Un tālāk cilvēka dēlu nodos virspriesteriem un rakstu mācītājiem. Un tie viņi notiesās uz nāvi. Un nodos viņu pagāniem. Un tie viņi apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs. Un pēc trim dienām viņš augšām celsies. Tur taču vajadzēja kādu iedrošinājumu, kur mācekļi jau no visa iepriekš redzētā un dzirdētā bija apjukuši, neziņā, izbailēs, trīcēdami gluži, vai viņam sekoja. Un tagad viņš saka, es eju uz Jeruzālemi, un visas šīs baisās lietas šajā Jeruzālemes apciemojumā, kas viņu sagaida. Ko nu? Kāpēc tad viņš neiet viens? Kāpēc viņš saka, mēs ejam uz Jeruzālemi? Nāciet man līdzi. Ejiet kopā ar mani. Vai tad viņi tur var kaut ko darīt? Un te nu viņu cilvēciskais prāts un saprašana sāk rosīties tajā pašā virzienā, kā kādreiz mūsu prāts un saprašana, lasot svētos rakstus, rosās saduroties ar tām vietām, kas mums šķiet nepareizas, neizpildāmas, pretējas mūsu prātam un visai cilvēciskai loģikai. Nu, ko tad dara šāds prāts? Mūsu cilvēciskajam prātam tikai divas izvēles. Vai nu meklēt tādu skolotājus, kas šos grūtos dievu vārdus aizskaidro prom? Un tādu ir daudz. Vai arī salūstam šo vārdu priekšā un sakām tavu taisnību, kungs? Trešās izvēles nav. Tikai šīs divas. Bet mēs redzam, kā tālākajos notikumos, kas varbūt nav izstāstīti mums ļoti rūpīgi, mēs tikai zinām no Mateja evaņģēlija, ka negluži Jēkabs un Jānis Zebedeja dēli paši to lūdza, bet izrādās viņš šajā gājienā pavadīja viņu mamma šos lielos dēlus. Nu, pēc viss spriežot, iespējams, Zebedeja dēlu māte bija Jēzus tante, Marijas māsa. Un pēc visas priežot, ka viņa bija atstājusi savu vīru un devusies saviem lielajiem dēliem līdzi, šī sieva, kas varēja daudz ko zināt. Zināt par to, kas bija Jēzus dzimšanas stāsts. Zināt par to, ka viņa dzimšanu pasludināja eņģelis. Baisi bija šie notikumi. Pie Marijas tika sūtīts eņģelis Gabriels, kur ieraugot pravietis Dāniels, kas lauva bedrē nepaģība. Gabriela ieraudzījis, palika kā miris. Nevelti Gabriela vārds ir Dievs ir stiprais karavīrs. Kad viņš dzima, kad Jēzus dzima, Bētlemiešu laukā pie Gabriela pēkšņi bija karapulku draudze. Jo šīs karapulku draudzes kungs, tas kungs Cebaots bija kļuvis par mazu bērni. Šai pasaulē ienākdams. Viņš, kurš bija pulku kungs, kas vēda šos debesu karus ar milzīgu varu un spēku, kur neviens nevarēja viņam stāties pretī, kļuva mazs bērniņš. Bet visu to zinot, nu tā, ka nevarētu būt gluži tā, kā viņš stāsta. ja nu viņam nebūtu nekādas varas, nekādu brīnumu spēku, nu tad nekā savāda nebūtu šajā Jeruzalemes stāstā, ko Jēzus stāsta saviem mācekļiem. Bet kaut kas tur neiet kopā mūsu cilvēciskajā saprašanā. Iespējams, ka Jēzus mīļā tante savus dēlus drošinādam sacīja, gan jau nebūs tā, kā viņš saka. Viņš tikai pārbauda. Esiet mani dēli drosmīgi, un tagad ir jūsu stunda prasīt kaut ko ļoti lielu. Iespējams, ka tā bija. Jo citādā grūti saprast pēkšņi, tur, kur visi ir izbijušies, tur kāda māte bīda pa priekš savus dēlus un pati krīt pie Jēzus kājām un saka, izdari man to, ko es lūkšu, bet tu izdari, es vēl neteikšu ko. Apsoli. Un tad ir šis lūgums. Ko jūs gribat, lai es jums daru, un tie saka, dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā. Viens pie tavas labās rokas, un cits pie kreisās. Un pēkšņi tas, kuram, kā mēs zinām, ir dota visa vara debesīs un virs zemes, sāk runāt atkal grūti saprotamus vārdus. Viņš saka, vai jūs varat dzert to biķeri, kas man jādzer, un tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Viņi nezina, kas tas ir, bet viņi saka, mēs varam. Viņi domā, ka viņi ir izturējuši šo lielo eksāmenu. Apsolījušies līdz galam būt uzticīgi, lai kas notikt, jo beigās jau nevar būt tā, ka iznākums būs slikts. Viņam ir tāda vara, kam pakļaujas pat vētras un jūra, kur ļaudis nevar pretī stāvēt. Jā, un vecāki ļaudis zina stāstīt, ka tajā naktī, kad viņš zima, debesu karapulki stāvēja Bētlemes laukos un teica viņa godu un slavu. Nebūs jau tā, ka viņam būs jāmirst. Jo citādi, kāpēc viņš mūs aicina līdzi? Viņš jau varēja iet viens. Nomirt. Nu, ja var augšām celties, izdarīt savu darbu, kāpēc mēs viņam būtu vajadzīgi turklāt? Redziet, kā cilvēka prāts rosās, un meklē, un pretojas, un spārdās Dievu vārdam pretī. Tur jābūt kaut kam citam, domā cilvēciskais prāts. Bet Jēzus atbildi ar, ir tāda savāda. Viņš nesaka, jūs nevarat dzert to biķeri. Jūs nevarat tikt kristīti ar šo kristību. Kad viņi ir sacījuši varam, viņš saka, jūs gan to dzersit, šo biķeri, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Redziet, mēs redzam pie mācekļiem šo cilvēcisko domāšanu. Mēs esam bijuši gluži klāt. Jā, varbūt viņi pat ir Jēzus brālēni, ja jau viņu māte ir Jēzus māsa. Kuram tad vēl, ja ne viņiem pienāktos sēdēt pie labās un kreisās rokas, viņi vistuvākie radi? Mēs redzam, ka uz šīs domas izaug ļoti daudz kas. Romas bīskapi no šīs domas ir izaudzējuši veselu mācību par to, ka viņi ir Dieva vietnieki zemes virsū. Kāpēc? Tāpēc, ka lūk, tur Romā kādreiz ir kalpojis Pēteris, kuram tas kungs ir sacījis, tu esi klints un uz šīs klintas selš savu draudzi un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un ja citi Romas bīskapi nākuši pēc viņa Romā par bīskapiem, tad arī viņi ir viņa mantinieki, valdnieki, varas lietotāji. Ko tik viņi nedara? Nemaz ne tik sen. 80. 90. Gados pagājušā gadsimta. Ļoti cienījamais brīnišķīgais pāvests Jānis Pāvils II. Paldies viņam par visu to labo, ko viņš darījis arī savā ziņā, par to, ka briesmīgo impēriju palīdzējis sagraut un mūsu viļa Latvija šodien brīva. Arī tur viņš ir pielicis savu roku. Bet viņš pēkšņi ņem un kronē jaunu Mariju par debesu ķēniņieni. Padomā, kāda liela vara. Kādreiz Romas pāvesti iecēla Svētās Romas impērijas imperators, un tāpēc teica, ja man ir vara iecelt, man ir vara arī atcelt, es esmu galvenais. Bet te jau vairs nav runa par zemes valdniekiem. Te ir runa par debesu ķēniņieni, viņš ņem un ieceļ. Jā, dziļi pazemīgu seju rādīdams un klanīdamies, un tikai savu nožēlojumu necienību apliecinādams. Ieceļ par debesu ķēniņiem. Jēzus saka, sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas nav man dots. Jēzus saka, es to nevaru. Pāvests saka, vai es to varu? Nu, lai jau viņi pa savām izdomātām, izsapņotām un izmurgotajām debesīm darās, kā pa savu ķešu. Tas jau debesīs nekāpja. Pat uz zemes par to ir jāpasmējas. Kur nu vēl debesīs? Ar to tikai Dievs tiek smīdināts un dusmots. Ak tā, tu celsi te debesīs ķēniņienes, svētos ministrus. Nu. Redziet, kā mēs redzam, kā cilvēciskais prātiņš aiziet prom no tā, kur ausī un prātam vajadzēja palikt pie tā, ko auss dzird. Cilvēka dēls iet nāvē. Kāpēc mums jāiet līdzi? Lai jūs varētu nāvē cauri iziet. Mēs nevaram neviens, tāpat kā mācekļi, nomirt pie krusta un augšām celties. To var tikai viens. Viens, kuram ir lielas taisnības drēbes. Kurš iet pirmais, mirst savus asinis liedams, un mēs ar viņu savienoti svētajā kristībā nomirdami viņa nāvē, līdzi savienoti esam ietērti šajās drēbēs. Tās ir tik lielas. Viņš iet pa priekšu. Viņš bauda šo rūkto soda un tiesas biķeri. Viens pats, bet līdz mums viņa miesas locekļiem, šis rūktais biķeris nonāk kā salds evaņģēlijs. Kā brīnišķīga izpirkšana, šķīstīšana no grēkiem. Viņš iet ar savām lielajām taisnības drēbēm un mēs, kā bērniņi paslēpušies zem šī taisnības apmetņa, ejam viņam līdzi cauri nāvei. Un Dievs redz nevairs tevi un mani, vai Pēteri, vai Jāni, vai Andreju, bet redz savu dēlu. Kā Jēzus ir teicis, redzi es un tie bērni, ko tas kungs mums ir devis. Un mīļais Klēmens, domājams, vēstules ebrejiem sarakstītājs. Viņš saka, un tas, kurš svētī un tie, kuri top svētīt, ir no viena. Tāpēc, ka Jēzus ir pieņēmis mūsu miesu, tapis mums par brāli. Viņš daudz uz bērnus, tāpēc vada uz Dievu valstību. Dievs ir nolēmis ciešanās viņu, pestīšanas vadoni, darīt pilnīgu. Viņš iet, viss smagums un visas velna bultas triecas pret viņu. Pati nāve viņam uzbrūk, bet viņš ir nācis satriekt un izdeldēt to, kam ir nāves vāra proti velnu. Un mēs, kristīti, kristībā ar viņu viņa nāvēja savienoti. Viņa asins un miesu baudīdam svētajā vakarēdienā. Mēs ar turpat. Bet cik mums tas viegli. Netur vajag zobeni, nec bultas, nec vairogu. Izņemot kā ticības vairogu un taisnības bruņas. Tu nav nekādas cīņas, viņš iet pirmais. Tāpēc viņš krusta ceļā. Ņem savus mācekļus līdzi. Viņš nesaka, palieciet kaut kur mazliet tālāk, kamēr visa šī briesmīgā lieta, kas man nospriesta, beidzas. Viņš saka, nāciet līdzi. Lai mēs, kā brīnišķu svētīgu dāvanu saņemdami, viņa smago darbu un ciešanas, un beigās arī uzvaru, varētu to biķeri, ko viņš dzēris, dzert, un to kristību, ar ko viņš kristīts, saņemt. Viegli, brīnišķi, ticībā. Bet to pašu, neko citu. Redziet, kā tas, kurš svētī, un tie, kuri svētīti, top no viena. Kā mēs viņa taisnības drēbēs tērpti, savu nāves vārtiem ieejam dzīvībā. To var aizskaidrot prom, kā to mēģināja mācekļi. Ja tas kādam šķiet par grūtu, viņš noteikti atradīs daudzus, kas to visu viņam palīdzēs aizskaidrot prom. Bet mēs paliekam. Mēs ejam līdzi, mēs zinām, cik liela ir šī lieta. Mēs nekārojam sēdēt pie viņa labās vai kreisās rokas. Mums ir apsolīgi, ka mēs tiesāsim 12 Izraēla ciltis. Bet mums ir sacīts, ka tad, kad mēs viņu redzēsim, mēs būsim viņam līdzīgi. Un redzēsim viņu, kāds Viņš ir. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.